Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Привітанне. Панеделак, 17 сакавіка, у перадачы пад знакам пагоні ла мікрафона Анна Пятраўская. Цягам бліжэйшых хвілін пагаворым пра беларускую мову на прыкладзе размоўнага клуба таварыства беларускай мовы ў Беластоку ды музыку на прыкладзе гурта Джэй Морс. Цёплыя і прыемныя тэмы якраз на сакавіцкі вечар. Падтрымаць моўную традыцыю, паразмаўляць на цікавыя тэмы ды проста сустрэцца. У такі спосаб з'явіўся і дзейнічае ад верасня ў Беластоку размоўны клуб таварыства беларускай мовы. Старэйшыя і малодшыя ўдзельнікі сустракаюцца ў штодругі аўторак, каб у прыемнай атмасферы паразмаўляць на цікавыя тэмы, гаворыць вядучая сустрэчы размоўнага клуба Вольга Казановіч.
Гэта трэба, таму што ёсць людзі, якія хочуць прыходзіць і размаўляць па-беларуску і хочуць жадаць неяк дзяліцца сваімі думкамі, сваімі нейкімі цікавосткамі, якія тут у жыцці ў іх адбываюцца. А яшчэ проста мову, як бы не толькі працягваць жыць у польскай прасторы, але працягваць жыць у сваёй беларускай прасторы, такой моўнай. І яшчэ вучыцца, разам вучыцца адзін у аднаго. Таму што розныя кампетэнцыі ў людзей і кожны прафесіянал у нейкай сваёй галіне могуць людзі абменьваць са сваім досведам і вось сваім багаццем моўным, якое ёсць у іх, якімі за плечамі яны носяць.
Здаецца, поўная назва – гэта размоўны клуб таварыства беларускай мовы. Так, вядома, таварыства беларускай мовы існуе ўжо шмат-шмат гадоў, а тут у Беластоку гэты размаўляльны клуб, то якая ягоная гісторыя?
Ягоная гісторыя, што на пачатку ўзнікла таварыства беларускай мовы Польшчы ў 23-м годзе, а пазней стала, як бы, тут столькі ініцыятыў шмат розных і беларускіх ініцыятыў, ну, у сярод эмігрантаў беларусаў. Няма такой ініцыятывы, якая б не вымушала нейкай навучанне зверху, а толькі навучанне ў коле. І вось гэта такое ўзаемнае навучанне, ўзаемная гутарка, той жа момант навучання. Прыемны як бы час, які мы можам разам стварыць гэты час тут.
Здаецца, гэта трошкі супольная змова на нова. Ці ёсць нейкія адметнасці?
Ёсць адметнасці. Тое, што мова на нова рыхтуецца больш як такая форма адукацыйная, калі аудыторыя с элементами интерактивными. А здесь, наоборот, интерактивная форма с элементами адукации. То бок протилеглость у гэтым есть, что мы навучаемся, размаўляя, а не слухаем и вучимся. Позднее дзесьці то гэта успоминаем. Ці просто з'являемся такими больш пасивными сузіральниками дзеі нейкай. Больш патрабуецца актыўнасці ад людзей. Кожны раз нейкая тэма ўзнікае, і яна ідзе ад жыцця, ідзе ад календара, ідзе. Ну, вось мы так прымярковаем нейкія тэмы.
Гэта цыклічныя сустрэчы?
Гэта цыклічныя сустрэчы, і не кожны аўторак, а праз аўторак, ад верасня ўжо ніводнага мы не прапусцілі, скажам так, аўторка. Можна прыйсці ўсім жадаючым, паразмаўляць пра важнае і пра сваё. То ў нас такія і маладыя дзяўчыны прыходзілі, і хлопцы цяпер вось больш з такого веку, ўжо не моладзь, але рознага веку. На дыктоўкі былі хлопцы маладыя, 17-гадовыя. Вельмі вялікая патрэба, ну вось, напрыклад, у мяне. Я думаю, што і ў тых, хто прыходзіць таксама, каб па-свойму, па-сваєму гутарыць і працягваць заставацца беларусамі.
Гурт «Джэй Морс» быў заснаваны напрыканцы 1999 года сябрамі і студэнтамі Уладзімірам Пугачам ды Арцёмам Лядоўскім. Сур'ёзны поспех да калектыва прыйшоў увесну 2003 года з песняй «Веб-дызайн». Пасля гэтага было шмат хітоў, альбомаў, прэмій, канцэртаў ці тураў, а таксама незабыўных акцыяў. У 2020 годзе гурт падтрымаў пратэсты, таму музыкі былі вымушаныя з'ехаць за межу. Зараз калектыў базуецца ў Варшаве і працягвае сваю актыўную дзейнасць, а нядаўна адсвяткаваў свой юбілей 25-годдзе. Пра пачаткі, музыку ды далейшыя планы гутарым з лідарам гурта Уладзімірам Пугачам.
25 год таму я быў студэнтам юрыдычнага вуза ў Беларусі, у мяне было хобі, я любіў сачыняць песні, граць на гітары. Пэўны момант гэтае хобі пераўтварылася ў працу. Юрыстам я папрацаваў 10 год і кінуў. Вось, я 25 год уже музыка, і вось мы в гэтым годзе святкавалі 25-годзе ў Варшаве, дарэчы, в стадоле ў вялікай такой зале. Працягваем зараз у межах святкавання 25-годзя ездзіць па Польшы і па іншых краінах суседніх і плануем і туры за акіян. Карацей, з цягам гэтага года будзем святкаваць 25-годзе наша. Юбілей само па сябе нагода, якая вартая таго, каб ёй прысвячаць канцэрты і туры. Напэўна, паралельна з гэтым мы зараз рыхтуем новы альбом, уже мне падаецца 11-ты ў нас будзе, я не лічыў. Альбом, які мы плануем у гэтым годзе выдаць бліжэй да восені.
Аўтар тэкстаў гэта вядома вы.
95% я, але напэўна ёсць суаўтары, з якімі мы ў розныя часы працавалі над рознымі песнямі. Мне падаецца, людзі, якія пачынаюць творчы шлях, іх накіроўвае менавіта натхненне, бо ў іх не мае яшчэ ніякіх ні навыкаў, досведу ніякага, каб гэта рабіць. Толькі натхненне ўсё рушыць наперад. З часам, калі да натхнення яшчэ далучаецца досвід, вось гэта ўсё і завецца прафесіяналізм.
25 гадоў, калі ідзе пра музычную кар'еру, прыгожы, скажам, час, але ж вы пачыналі на гэтых FM-аўскіх радыях. Як гэта было, так?
Ну, 25 год таму шоу-бізнес быў такім чынам зроблены, што калі ты хочаш прасунуць сваю творчасць, музычную творчасць, то ты карыстаешся менавіта FM-радыёстанцыямі, тады это вельмі дапамагала. Тады не было ніякіх лічбовых пляцовак, кшталту Spotify і так далей, таму толькі вось радыё, канцэрты, а ўжо пачыналіся тады кліпы, мы здымалі нейкія кліпы, былі музычныя тэлевізійныя каналы. Ну, вось так быў уладкаваны шоу-бізнес тады. Даволі проста, ну, вось мы па тых правілах і гулялі.
Як ацэньваеце ўвогуле такую музычную сцэну беларускамоўную зараз?
Зараз, калі мы знаходзімся ў такіх варунках, што большая частка нашых слухачоў не дасягна нам, я таму, што яны ў Беларусі, мы тут, мы не можам да іх, большая з іх не паедзе да нас адмыслова на канцэрт, бо гэта папросту небяспечна зараз, шчыра кажучы, для іх. Мы сумуем, нам не хапае нашай аўдыторыі. Беларусі, якія жывуць па-за межамі Беларусі, дзякуй Богу, што яны ёсць, іх таксама даволі хапае, напрыклад, было амаль што 1500, да, чалавек у стадоле. Вось мы зараз, када святкавалі 25-годзе, в асноўным, напэўна, гэта былі беларусы. Вось, а і па розных краінах, дзе нашы дыаспары ёсць, мы ездзім таксама, дзякуй Богу, што ёсць беларусы замежжа. І калі б не яны, мы проста б не выжылі б, наверное. Каму б нужны, калі некаму граць песні. Але ўсё ж такі я разумею, і я вельмі шкадую, што я не магу зараз трапіць да сваіх у Беларусі і даць вялікі канцэрт у Мінск. Колькі існуе гурт, столькі мы і спяваем на розных мовах. Асноўныя дзве это руская і беларуская, ёсць песні на ўкраінскай, ёсць на ангельскай нават. І з таго часу нічога не мяняецца. Мая пазіцыя да Расіі это як да агрэсара, але ніяк не тычыцца мовы, таму што мова не супадае з межамі краіны. Гэта проста рэгіянальная мова, такая ж як французская ў Бельгіі, напрыклад. У Беларусі таксама і карыстаюцца, і не будзем рабіць выгляд, што гэта не так. Таму я з мовамі не ваюю. Але так атрымалася, што апошнія 3 гады пасля пачатку вайны мне проста не прыдумляюцца песні па-руску. Мне за апошнія 3 гады толькі на беларускай мове песні прыдумляюцца.
З нагоды юбілею, чаго бы вам хацелася?
Пажадайце нам, калі ласка, не страціць здольнасці здзіўляцца свету. Гэта і ёсць натхненне.
Гостем перадачы пад знакам пагоні быў фронтмен гурта Джей Морс Уладзімір Пугач. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Але пакуль развітаемся яшчэ некалькі паведамленняў. У сераду 19 сакавіка у гмінным асяродку культуры ў Орлі адбудуцца раённыя элімінацыі дэкламатарскага конкурсу «Роднае слова». Пачатак у 10 гадзін. Такія ж элімінацыі адбудуцца таксама 21 сакавіка ў сядзібе беларускага грамадска-культурніцкага таварыства ў Беластоку. Прыемнага вам вечара, ды да сустрэчы ў эфіры.